Ragnheiður Elín Árnadóttir um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég efast ekki um að allar þær 20 fyrirspurnir sem að bíða morgundagsins og ég á vona því að ég eigi meira segja eina þeirra séu allar afar mikilvægar og við bíðum í ofvæni eftir að heyra ráðherrana svara þeim, en það eru önnur mál sem við bíðum meira í ofvæni eftir að fá að ræða hérna. Og það er það sem við erum að velta hérna fyrir okkur, hvenær fáum við stóru málin og hvenær getum við farið að ræða það sem að fólki hérna út á Austurvelli er að kalla eftir með miklum sprengilátum eins og við heyrðum hérna rétt á þann. Og þess vegna finnst mér afar athyglisvert að þegar við þingmenn komum og spurjum virðulegan forseta sem hefur svarað eftir sinni bestu getu um stöðu þingmála og hvenær um skipulag þinghaldsins, þá kemur þingmaður Samfylkingarinnar og segir við okkur að við mistum að tækifærinu ráðherrarnir voru í húsi og við hefðum nú getað spurt þá hvers konar virðingar þetta fyrir þingræðinu. Þannig að ég vil ítreka þetta sem við höfum verið að leggja hér áherslu á. Það er ekki það að þingmenn vil ekki gera allt sem við geta, við viljum bara fá að tala um mikilvægu málin.